Takimi 12 ndërkombëtar organizuar nga Bashkësia Shën e Gjidit në Rom mbi temën e rëndësishme e impenjative të krishterë dhe barin për kishën e nesërme morën pjesë ndër shumë personalitete nga mbar bota dhe dy i peshqvin shqiptar. I peshqvi sapë si mzot Lucian Augustini dhe kry peshqvi i tivarit e manit e zi i mzot Zevgashit e cile kemi mysafir në studio e të cilin e falenderojmë për zemërsisht për vizitin e ti e gatishmërinë e ti për të na folur rreth kësaj teme, kaq të rëndësishme që është vërtet për gjithë krishterët, por edhe për ju, im Zot Zevgashi, si barin, që ta drejtoni kishën drejt së ardhmes. Çfarë mund thuhet?
Siç e theksuat edhe ju në fillim të fjalës, është takimi 12 i radhës të kongreseve që marrë nga kjo organizëm i kishës, pra Shën e Gjidit, ku morën pjesë shumë i peshdin nga barbota. Është kënaqësi që të marrësh pjesë në këtë takim për arsye se ekziston mundësia e njohjes së realitetit kishës sonë në tonë botën, kontinentet e ndryshme, shkëmbejnë përvojat mes i peshnive, dalin shesh edhe mundësit e zgjidhjeve të problemeve aktuale që sot i ka bota, sidomos në aspektin e humanitetit, në aspektin e solidaritetit, në aspektin e ndihmave reciproke, pastoralit, e kështu me radhë.
Një ndër argumentet që ka për zemër Papa aktual Benedikti 16 e kishën përgjithësi është ai i komunikimit me besimtar në mënyrë sa më të thellë, sa më të drejtë për drejt, sa më të vërtet për të përquar vlerat e Ungjillit. Sa vërtet ky takim ndihmon në, siç thatë, në kristalizimin e çështjeve, problemeve, por edhe në gjetjen e ndonjë metode sa më të përshtatshme për të komunikuar me njeriu bashkohor mbi vlerat shpirtërore, ato transcendentale, ato fetare.
Barin që merren me kujdesin për udhëheqjen e popullit të vetë Greqisë, se vetë se është besuar nga ana e kishës, me siguri se e janë të detyruar të lexojnë shenjat e kohës, edhe në bazë të leximit të shenjave të kohës të jenë sa më të përshtatshëm për me kryer misionin e vet pastoral në mënyrë sa më të mirë. Këtë të bim që është, po them, në nivelin botënor, është mundësia të shifën përvojat e kolegëve nga marbota, edhe krahas së saj që të çdo i peshkë në ambientin e vet të merë ato masat e cilat janë efikase për kryerjen e misionit të tij pikërisht në ambientin e vet ku vepron, ku jeton si i peshkë.
Im Zot Zevgashi, një prej elementeve të reja, apo më mirë të themi mjeteve të reja që tani kisha ka, janë edhe mjetet e komunikimit, do thosha interneti, e me gjitha kanalet e veta nga Facebook e mjetet tjera që ka, përçka edhe Papa flet në mesazhin e tij për ditën e ardhshme botërore të komunikimeve shoqërore e këshillon klerin ta përdor në mënyrë të duhur, të mbar, për të përforcuar ata që kanë nevojë në fe e për ta bërë të njohur Krishtin për të gjithë ata që kërkojnë të vërtetën dhe kuptimin e jetës.
Pikrisht edhe kjo është një prej aty në gjëndëve të cilët e theksova më parë se duhet lezuan shenjat e kohës. Një prej aktualiteteve të kohës sot, që ljetojmë që e këmë njështë një është edhe përdorimi mas medjave edhe gjitha mjetëve tehnike të cilët me cilën çdo bari, çdo ungjillzues do të shërbehet për mujt me arritë të qëllimet më të mëdha dhe efikasitet më të madh në veprimtarinë e baritore. U mor vesh se teknika është e pasqajshme, ne do t'i vëmë gjitha këto mundësi të mass mediave në sozat e kornizat e asaj normale, si është për ungjillzim pa teprue ose pa lëngu të zgjan.
Im Zot Zevgashi, sot kleri nga ju, si i peshvitek me shtare të misionarët e kanë mundësin të komunikojnë me një barësit të re. Jo ajo që vi për të djelash në kish, por ajo që komunikon me ta, me ju, pra, për mes internetit. E sa përdoret tek ju ky mjet i ri?
Unë besoj se meshtarët e ri e përdorin këtë mjet më shumë se meshtarët e moshuar, edhe kjo është një gjë e mirë sepse fundi-fundit edhe qëllimi i intervenimit të Papës Benedikt 16 në këtë drejtim ishte pikërisht kjo, që të gjitha mjetet e mundshme të përdoren për një ungjëllim sa më të mirë sot në kohën që po jetojmë. Te duhet të bëhet, domethënë, me gjitha ato njohuri, ato përgatitje që kemi, varet prej meshtarit të meshtarit, disa janë më shumë disponuar me përdorë këto mjete, disa më pak, po kryesoria parimisht duhet vonë përdorim edhe këto mjete për ungjëllimin e njerëzve të sotëm.
Pra, duke ardhur në përfundim të kësaj bisedë, bisedë mbi takimin e 12 ndërkombëtar, e si shikon ju barinë të 10 krishterë të kishës së nesërme?
Unë jam optimist për këtë gjë, për arsye se jepet mundësia, një mundësi që nuk e kemi pas deri dje, mungesa e lirisë fetare në shumë vise të botës, në shumë shtete, shumë vende, sot ajo pengesë më nuk ekziston. Domethënë është një demokraci, një mundësi më shpallu në gjili pa pengesa. Në nënë tjetër, më të thotë se është vështirësue unë gjëzimi për arsye se disë si shkohet në një masë të pa kontrolu me gjitha to demokraci të shtruqujtë në demokratisë dhe të këndonjëherë edhe këtheje në banë anarhije që është prap një ekstrem tjetër. Më do të me gjithë një ekuilibri në çështjen e ungjëzimit dhe në kryerjen e misionit tonë meshtarak, në ekuilibri i cili tek meshtarët është i domosdoshëm.
Ju falenderojmë pra punë të mbarë.
Falemdeshëm.